katra dažādas neuzmanības vai kļūdas, ja, vai kaut kāda nekoncentrēšanās var ļoti dārgi maksāt. Lai arī varbūt pēc rezultāta izstās, ka uzvarējām pārliecinoši un varbūt viegli, bet es domāju, ka Zviedri tomēr bija pietiekami nopietna komanda, ja labi cīnījās savā grupā, otro vietu ieguva, un tas tomēr arī par daudz ko liecina. Bet, nu, protams, kad bijām nedaudz labākā situācijā, varbūt tās, ja mums vakar bija agrāk spēle, ierastākā laikā, ja, un arī neiztērējām varbūt tās tik daudz, teiksim, tā emocijas, ja mums nebija baigais apmierinājums par to pēc vakardienas spēles, ja tieši otrādi bija neliela vilšanās un gribējās rehabilitēties. Līdz ar to man šodien puiši bija koncentrējušies, izpildīt to, ko bijām runājuši lielos vilcienos,